В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. У Маріуполі формують батальйон для оборони міста з місцевих добровольців. НАТО здатне допомогти Україні конкретними справами.
Політичні сигнали, звичайно, що я думаю, що вони будуть підкріплені серйозною військовою і військово-технічною допомогою.
Що пише сьогоднішня українська преса?
В умовах війни і потреби відбудовувати зруйнований Донбас реформи – єдине, що врятує Україну.
Та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Уельсі розпочинається дводенний саміт НАТО. Очікується, що головну увагу оборонний альянс приділить збройному конфлікту на сході України і затвердить план посилення присутності НАТО уздовж східних кордонів. Президент США Барак Обама і лідери інших держав-членів НАТО обговорять стратегію протистояння російському просуванню в Україні, де підтримувані Москвою проросійські сепаратисти перейшли в наступ проти урядових сил. Докладніше на цю тему далі у «Ранковій Свободі». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк називає пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на сході України заморожуванням конфлікту. Цей черговий план – спроба окозамилювання для міжнародного співтовариства перед самітом НАТО і спроба уникнути неминучих рішень Євросоюзу про запровадження нової хвилі санкцій проти Росії, наголосив Яценюк. Глава українського уряду також зазначив, що всі попередні узгоджені Росією домовленості у Женеві, Нормандії, у Берліні, Мінську російський режим або просто ігнорував, або нахабно порушував. Кінець цитати. Кращий план для припинення війни Росії проти України складається лише з одного пункту. Росія прибирає свою регулярну армію найманців і терористів з української території. І тоді в Україні буде мир, наголосив прем'єр. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що мирну угоду все ж вдасться ухвалити найближчим часом.
Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес.
Російський лідер Володимир Путін 3 вересня оприлюднив свій план із 7 пунктів щодо припинення кровопролиття та стабілізації обстановки на південному сході України, як він це називає. У плані немає пунктів щодо того, що би мала зробити сама Росія. Єврокомісія повідомила, що в середу схвалила остаточний проєкт нових значних кроків в обмежувальних санкціях проти Росії у зв'язку зі становищем в Україні. Нові заходи розширюють попередні санкції, запроваджені 31 липня, в галузі доступу до ринків капіталу, оборонній сфері, щодо товарів і технологій подвійного призначення. Мовиться у повідомленні без дальших подробиць. Франція сподівається, що відсутні нині умови для поставки Росії двох ударних десантних вертольотоносців класу «Містраль» все-таки з'являться у майбутньому, заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. У телевізійному виступі він наголосив, що рішення зупинити поставку першого з цих кораблів спричинене становищем, яке існує на сьогодні. 3 вересня Франція оголосила, що зупиняє плани передати Росії перший із двох бойових кораблів класу «Містраль» через дії Москви проти України. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна далі підтримує Азербайджан у його зусиллях вирішити конфлікт із Вірменією навколо сепаратистського Нагірного Карабаху. Як сказав він після переговорів із колегою з Азербайджану Ільгамом Алієвим у Баку, в пошуках виходу з конфлікту необхідно взяти до уваги права Азербайджану. Якщо цей конфлікт буде вирішений, це так само вирішить проблему у відносинах Туреччини і Вірменії, додав турецький керівник. Нагірний Карабах, автономія у складі Азербайджану, одностороннім чином проголосив незалежність після війни, унаслідок якої Азербайджан втратив контроль над регіоном.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу» у Києві 7 година 12 хвилин. У Маріуполі з місцевих добровольців вирішили сформувати батальйон. Головне завдання нового формування – слідкувати за порядком у місті та охороняти під'їзди до нього. Утім, хоча маріупольці готуються захищати себе на дальніх підступах до міста, оборона виглядає доволі слабкою, що може загрожувати Маріуполю оточенням. Більше про ситуацію довкола Маріуполя ми поговоримо з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом, який зараз перебуває в Маріуполі і нещодавно їздив до сусіднього із містом району. Дмитро зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку, Наталко.
Дмитре, ми днями говорили про будівництво укріплень довкола міста, але чи готуються до оборони на дальніх підступах до Маріуполя?
Тут, власне, ситуація виглядає складніше. От вчора ввечері я повернувся з Волновахи. Це важлива велика залізнична станція, десь близько 60 кілометрів від Маріуполя. І от на в'їзді до Волновахи перше, що ти бачиш, це такий залишений блокпост, на якому вже немає зовсім українських силовиків. От в самому місті в робочий час можна побачити порожню райдержадміністрацію, де немає службовців, лише один охоронець. І це справляє таке враження, що 60 кілометрів – це доволі близько до Маріуполя. І справляє таке враження, що ситуація дуже непевна. Хоча поблизу самої Волновахи, і самій Волновахи є українські силовики. І, власне, сепаратисти знаходяться десь близько 20 кілометрів від Волновахи, і настрої населення дуже непевні. Ну, непевні в тому плані, що вони не знають, до чого їм готуватися, і вони так причаїлися, люди. І варто зауважити, що Волноваха – це, власне, така важлива вузлова станція перед Маріуполем, і якщо сепаратисти захоплять це місто, цю станцію, то, власне, залізничне сполучення з Маріуполем буде повністю під їхнім контролем.
Дмитре, а що кажуть з цього приводу самі оборонці міста?
Самі оборонці за останнім часом взагалі силовики після Іловайська, вони дуже неохоче діляться із мас-медіа інформацією, але все-таки в спілкуванні вони зазначають, що розуміють цю складність цієї ситуації, яка зараз склалася, і, власне, вони дуже упевнено кажуть про те, що місто готується до оборони, що місто взяти буде непросто, сам Маріуполь, але з іншого боку вони визнають, що, як би це сказати, що можливість оточення Маріуполя чи напівоточення міста є з огляду на такі обставини, про які я казав, доволі високою.
Дякую, Дмитре. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Дмитро Шурхал, який нині перебуває в Маріуполі. Тим часом військовий госпіталь Львова майже щодня поповнюється пораненими. Щотижня привозять домовини бійців, десятки військових зникли безвісти. Попри це, львів'яни й надалі записуються в добровольці, щоб захищати країну. Як долають у Львові страх перед війною, знає Галина Трещук.
Літні кав'ярні, музика, запах кави, чоколяди, квіти, туристи, приємна прогулянка містом. Втім, це лише один бік спокійного львівського життя. За кавою чути розмови про війну і потреби армії. Тут вирішують проблеми, як іде знайти амуніцію та гроші на її закупівлю. Це Оксана Наконечна. Ще у перші дні АТО вона створила у військовому госпіталі волонтерську службу допомоги. Тут щодня чергує психолог у вільний від роботи час. Каже, паніки у місті немає.
Що стосується звичайних людей, певно, є і паніка, трохи істерика, але це все є характерно для кризових станів. Так, коли є криза, коли є такі багато травматичних подій, то це спричиняє певний хаос і певну паніку, і треба про це пам'ятати і не піддаватися цьому. Тому що дуже важливо ту паніку згасити, розуміти, що панікувати, істерити – це нічого не дасть, ну це очевидно на руку нашим ворогам. І якщо ви маєте якусь тривогу, якісь переживання, то найкраще їх переводити в якісь активні дії. Краще включатися в допомогу.
Багато львів'ян рятується від паніки і стану внутрішньої тривоги роботою у волонтерських організаціях. Загалом в області їх понад 200. Родичів бійців там одиниці. Зі своєю тривогою і болем батьки і дружини приходять до військових частин і влади.
Хай дадуть їм відпочити трошки. Боже, ніхто не йти до себе.
Наша влада в тій ситуації, аби не допустити справді великої паніки, повинна просто працювати з тими людьми.
Місцева влада досі не створила єдиний координаційний центр допомоги армії і близьким бійців. Відтак рідні не знають, до кого їм апелювати, якщо втратили зв'язок чи не можуть знайти тіло. Людський біль використовують ті, хто сіє паніку серед мешканців. Влада стверджує, що усіма силами упереджує хаос та істеричні настрої.
Особисте спілкування з людьми, роз'яснення, пояснення. Ну, що ви розумієте, проти України ведеться дуже серйозна війна, і є агентура, яка є прихована. Дуже часто вони різні речі придумують. Тому треба чітко розділяти, де є біль батьків, а де спроба використати ті чи інші наші проблеми в Україні для того, щоб баламутити людей.
Українське суспільство має психологічну травму, кажуть психологи. Але саме до Львова люди приїжджають, щоб набратися сили й енергії і вберегтися від паніки. Галина Терещук, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про те, чому панікувати собі дорожче, та про паніку як технологію ворога слухайте та дивіться на сайті radiosvoboda.org о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Чи здатен нинішній уряд втілити реформи? Хто в країні повинен бути головним борцем з корупцією? Чи зможуть дипломати відбити агресію Путіна? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
В умовах війни і потреби відбудовувати зруйнований Донбас реформи – єдине, що врятує Україну, переконують експерти тижневика «Країна». Вони нарікають, що реформи в країні досі не запущені, до серйозних змін не дійшли руки. Інше питання – чи здатен нинішній уряд на реформи? Не готовий проводити їх був міністр економіки Павло Шеремета. Він не практик, констатує експерт. А в бюрократичній Україні потрібна рішучість, щоб долати опір апарату. Більше успіхи робить міністр фінансів Олександр Шлапак, а найкраще на думку експерта, в Кабміні працює міністр освіти Сергій Квіт. Він провів прогресивний закон про вищу освіту і заклав основу для подальшого реформування галузі. Однак треба враховувати, що уряд вирішує безліч проблем, які залишила минула влада, зауважує експерт. Без грошей МВФ та ЄС українська економіка не зможе бути опорою армії у відсічі ворогу і не зможе берегти людей від голоду та холоду. Такої думки практично всі опитані газетою «День експерти». Міжнародні фінансові донори готові допомагати Україні і будуть допомагати, але лише в тому разі, коли матимуть гарантії. Гроші точно надходитимуть за адресою, а не осідатимуть у кишенях чиновників. А для цього потрібно подолати корупцію. Експерти наголошують, що в Україні має бути створений незалежний правоохоронний орган, який буде викривати корупцію у вищих ешелонах влади – Національне бюро антикорупційних розслідувань. Вся діяльність Росії підпорядкована лише забезпеченню подальшого успіху російських військ на території Східної України, стверджує дописач газети «День». Відтак, чи є сенс нових спроб припинення вогню та чергових мирних домовленостей з Путіним? Автор статті вважає, що це – тактика дій Росії, проведення переговорів для прикриття воєнної агресії. І керівництво України ведеться на ці переговори, бо вважає, що дипломатичними засобами можна вирішити цей конфлікт. Ця фетишизація дипломатії, яка шкодить Україні, призводить до подальших жертв та територіальних втрат. В Росії зростає кількість громадян, які не бояться висловлюватися проти війни з Україною, наголошує газета «Сьогодні». Так, минулого тижня 40 солдат 331-го десантного полку Росії відмовилися йти на фронт Донбас, за що відразу були звільнені з армії. Російські волонтери, які виступають проти війни, збирають у соцмережах групи для пошуку зниклих солдат, а їхні матері погрожують прийти до кордону АТО в надії, що російські бійці не будуть стріляти своїх рідних. Докладніше про це йдеться в статті «Є росіяни, які готові воювати за Україну». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Саміт НАТО в Уельсі продемонструє, що Альянс готовий підтримати Україну в її протидії російським агресорам не лише на словах. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Юрій Рубан. При цьому він не виключає, що країни Північно-Атлантичного блоку вирішать негласно допомогти Україні, в тому числі й озброєнням.
Давайте будемо твердо стояти на ґрунті здорового глузду. НАТО не прилетить воювати за нас. Більше того, я скажу так, щоб не було розчарувань, НАТО навряд чи буде говорити про перспективу членства України. Я цілком допускаю, що знову буде постане питання про ПДЧ і перспективу членства Грузії, але для нас це теж буде дуже важливий сигнал. Тому що до цього НАТО уникало прийняття таких рішень щодо країн, у яких є невирішені ці територіальні суперечки. Мова йде про Абхазію, про Південну. Але зверніть увагу, якщо це відбудеться, це буде дуже потужний сигнал, що тепер уже відторгнення частини території під тиском, наприклад, Росії, вже не буде перешкодою для того, щоб Альянс розвивав і поглиблював стосунки з різними країнами. І політичні сигнали, звичайно, що я думаю, що вони будуть підкріплені серйозною військовою і військово-технічною допомогою.
Детальніше розмову Олександра Лащенка з Юрієм Рубаном слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку в прямому ефірі про те, чим саміт НАТО може підтримати Україну в її протидії російським агресорам.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Чи зупинить НАТО Росію? Чи допоможе Альянс Україні відбити російську військову агресію? Перед початком нинішнього саміту НАТО на ці питання шукають відповіді політики, експерти з питань безпеки та громадськість, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українське питання учасники саміту виносять як одне з головних, про що напередодні заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він пообіцяв, що Україна отримає підтримку Альянсу як держава, котра, цитую, зіштовхнулася з російською агресією. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк озвучив побажання чи то сподівання Києва від нинішнього саміту. Україна сподівається отримати статус спеціального партнера НАТО, а також статус ключового союзника США. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у свою чергу повідомив журналістам, чого конкретно варто очікувати від нинішнього саміту Альянсу у царині співпраці між Києвом і НАТО за умов російської агресії проти України.
Ми працюємо над якісним посиленням взаємосумісності наших збройних сил, силами НАТО, посиленням військово-технічної компоненти. Це є ключові пріоритети. Питання України є одним з ключових на саміті НАТО. Таким чином, Альянс зараз чітко розуміє виклики, які перед ним поставлені у зв'язку з актами агресії Російської Федерації проти України, і шукає відповіді на ці виклики.
Українська спільнота очікує, що учасники саміту НАТО ухвалять конкретні рішення для деескалації конфлікту на Донбасі і повернення довіри до системи колективної безпеки, зазначив голова громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джерч.
Сьогодні, коли в Європі йде війна між двома країнами, російсько-українська війна, яку ми починали, очевидно, питання України буде на першому місці. Я думаю, що країни-члени НАТО шліфують свої позиції. На саміті НАТО будуть прийняті якісь реальні резолюції, які будуть певним мотиватором для дій, для того, щоб допомогти Україні виграти цю війну.
Вважає Джердж. Експерти благодійного фонду «Майдан закордонних справ» не очікують від саміту НАТО конкретних рішень чи то дій щодо підтримки України. Адже наразі жадані для українців сигнали від членів Альянсу відсутні. Надавати Україні військову, військово-технічну допомогу, озброєння, військову техніку у її війні проти Росії. Північно-Атлантичний Альянс поки що не збираються, зазначають у «Майдані закордонних справ». Але окремі країни-члени НАТО уже допомагають Україні, зазначили експерти. Так, Канада, Литва, Польща і США передали гуманітарну допомогу українській армії, а Німеччина офіційно заявила про намір прийняти на лікування 20 українських бійців, які отримали серйозні поранення в Іловайському котлі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Києві 7:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Сьогодні у Великій Британії відкривається саміт Північно-Атлантичного альянсу. НАТО здатне допомогти Україні конкретними справами.
політичні сигнали, звичайно, що я думаю, що вони будуть підкріплені серйозною військовою і військово-технічною допомогою.
Казахстан. Наступна мета Москви після України.
Государство на території, на которой государства не було ніколи, у казахів не було государства.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк називає пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на сході України заморожуванням конфлікту. Цей черговий план – спроба окозамилювання для міжнародної спільноти перед самітом НАТО і спроба уникнути неминучих рішень Євросоюзу про запровадження нової хвилі санкцій проти Росії, наголосив Яценюк. Глава українського уряду також зазначив, що, цитата, «всі попередні узгоджені Росією домовленості у Женеві, в Нормандії, у Берліні, у Мінську, російський режим або просто ігнорував, або нахабно порушував». Кінець цитати. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що мирну угоду все ж вдасться ухвалити найближчим часом. Президент Росії Володимир Путін 3 вересня оприлюднив свій план із 7 пунктів щодо припинення кровопролиття та стабілізації обстановки на Південному Сході України. В плані немає пунктів щодо того, що би мала зробити Росія. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон виступили зі спільною статтею в британській газеті «Таймс». Лідери двох країн обіцяють підтримку Україні в її протистоянні з Росією. Односторонньою анексією Криму і введенням військ на схід України Росія пішла супроти базових принципів міжнародного життя, пишуть Обама і Камерон. З огляду на спроби Росії за допомогою зброї змусити суверенну державу відмовитися від законного права на демократію і визначення свого майбутнього, ми маємо підтримати і правомірний вибір Україною демократичного шляху розвитку, а також надалі допомагати їй у нарощуванні її потенціалу, ведуть далі Обама і Камерон. В Уельсі сьогодні розпочинається дводенний саміт НАТО. Очікується, що головну увагу оборонний альянс приділить збройному конфлікту на сході України і затвердить план посилення присутності НАТО уздовж східних кордонів. Перед початком саміту президент України Петро Порошенко проінформував Обаму та лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії про ситуацію на сході України. Єврокомісія повідомила, що в середу схвалила остаточний проект нових значних кроків в обмежувальних санкціях проти Росії у зв'язку зі становищем в Україні. Нові заходи розширюють попередні санкції, запроваджені 31 липня в галузі доступу до ринків капіталу, оборонній сфері щодо товарів і технологій подвійного призначення, мовиться у повідомленні без дальших подробиць. Франція сподівається, що відсутні нині умови для поставки Росії двох ударних десантних вертольотоносців класу «Містраль» все-таки з'являться у майбутньому, заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. У телевізійному виступі він наголосив, що рішення зупинити поставку першого з цих двох кораблів спричинене становищем, яке існує на сьогодні. Йдеться про дії Москви проти України. Футбольна збірна України провела останню репетицію перед стартом відбірного турніру Чемпіонату Європи 2016 року. У Києві підопічні Михайла Фоменка мінімально переграли команду Молдови 1-0. Єдиний гол у другому таймі забив Роман Безус. 8 вересня також у Києві сині-жовті розпочнуть відбір до Євро-2016 матчем проти збірної Словаччини.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову Свободу» у Києві 7 година 31 хвилина. Сьогодні у Ньюпорті у Великій Британії відкривається саміт Північно-Атлантичного альянсу. Лідери 28 країн-членів обговорять плани альянсу у відповідь на агресивну політику Росії щодо України. Зокрема, гарантування більшої безпеки членів НАТО, які межують з Росією. Лідери країн НАТО обговорять шляхи підтримки України, але наразі про членство України в НАТО не йдеться. Також на порядку денному саміту і завершення місії НАТО в Афганістані. На саміті Уельсі працює наш кореспондент Ростислав Хотин. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Ростиславе, як тема України вплинула на порядок денний саміту НАТО?
Наталю, насправді саміт НАТО цей тут в Ньюпорті, в Уельсі, мав бути зосереджений на питанні виведення завершення місії НАТО в Афганістані, але так сталося через події останніх місяців в Україні. На перше місце цього саміту вийшла, звичайно, тема України і агресивної політики Росії щодо України. Навіть західна преса називає це тепер найважливіший саміт НАТО за останні 20 років, адже йдеться про стратегію НАТО і про прагнення Альянсу забезпечити безпеку своїх нових членів, які межують з Росією на сході європейського континенту. Отже, Україна зараз, головне питання, це Україна просить військової допомоги НАТО, але Альянс наразі не поспішає надавати таку допомогу. Може йде, мова може йти лише про військове оснащення і зброю нелетальної дії. В західній пресі також пишуть про те, що Україна хотіла би отримати допомогу бронежилетами, наприклад, приборами нічного бачення, обладнаннями для зв'язку, глушилками для недопущення переговорів сепаратистів на сході, але поки що НАТО не поспішає надавати цю допомогу. Натомість йдеться про те, що НАТО готове поки що, Україна також хотіла би отримати статус союзника США поза Альянсом. Це також питання розглядається, оскільки Америка є все ж таки лідером Північно-Атлантичного Альянсу. Про членство НАТО наразі не йдеться, хоча український уряд і звернувся до парламенту, до Верховної Ради щодо перегляду позаблокового статусу, але поки що Альянс не готовий говорити серйозно про членство України в НАТО, хоча і підтверджує свою відданість тому принципу саміту 2008 року в Бухаресті, що рано чи пізно Україна і Грузія будуть колись членами Північно-Атлантичного Альянсу. Також йдеться про те, що НАТО тут, в Брюсселі, лідери 28 країн хочуть, щоб спокійніше спали країни-члени Альянсу, які вступили після завершення холодної війни, зокрема Балтійські країни, Польща, Румунія, інші, які почуваються зараз загроженими через дії Росії в Україні. Йдеться про створення таких, я б сказав би, сил пришвидшеного реагування, нових цих сил, які будуть розміщені в регіоні. Йдеться наразі про десь 4 тисячі вояків, які будуть, правда, не на постійній, а на ротаційній, очевидно, основі. І йдеться про створення 4 баз в Балтії і Польщі. Хоча великі ці прохання, наприклад, поляків про 10-тисячну новий контингент НАТО на їхній території наразі не йдеться. Також, звичайно, дуже сильно обговорюють тему призупинення виконання Францією контракту на постачання вертолетоносців «Містралів» як один з кроків відповіді на політику Росії щодо України. Але на загал, звичайно, йдеться про те, що НАТО хоче зараз, шукаючи стратегію після Афганістану, свою стратегію на майбутнє, які є загрози, і ситуація в Україні і російська політика щодо України дуже впливають, формують цю нове бачення безпеки, те, що раніше бралося за даність, що вже Європа, мовляв, після завершення холодної війни вільна, спокійна і безпечна, зараз це вже за даність НАТО не сприймається. Наталю.
Ростиславе, чи очікується рішення щодо інших питань, зокрема того ж Афганістану?
Так, власне, до кінця року місія НАТО в Афганістані завершується, але нагадаю, що все ж таки не всі війська НАТО будуть виведені з тієї країни. Йдеться про те, що десь 14 тисяч натовців залишиться для тренування афганського війська і для забезпечення якогось мінімального рівня безпеки, поки афганці повністю переберуть на себе контроль за ситуацією сили безпеки Афганістану, за ситуацію в тій країні. Тобто Афганістан також буде, і сьогодні почнеться, до речі, саміт саме афганською темою, і також і, очевидно, буде і таке вже символічне прощання з біля керма Альянса. В останні роки був данець Андерс Фог Расмуссен, і його, я нагадаю, змінить незабаром вже норвежець Єнс Столтенберг. Тобто буде такий прощальний саміт нового керівника НАТО, який до України, до речі, Расмуссен дуже, так мовити, прихильно і тепло завжди ставився, і в всіх своїх заявах підкреслював відданість Альянсу, територіальній цілості, незалежності і суверенітету України. Наталю.
Дякую, Ростиславе. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Ростислав Хотин, який спостерігає за перебігом саміту НАТО у Великій Британії. Саміт НАТО в Уельсі продемонструє, що Альянс готовий підтримати Україну в її протидії російським агресорам не лише на словах. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Юрій Рубан. При цьому він не виключає, що країни Північно-Атлантичного блоку вирішать негласно допомогти Україні, в тому числі й озброєнням. З Юрієм Рубаном спілкувався Олександр Лащенко.
Давайте будемо твердо стояти на ґрунті здорового глузду. НАТО не прилетить воювати за нас. більше того, я скажу так, щоб не було розчарувань, НАТО навряд чи буде говорити про перспективу членства України. Я цілком допускаю, що знову буде постане питання про ПДЧ і перспективу членства Грузії, але для нас це теж буде дуже важливий сигнал, тому що до цього НАТО уникало прийняття таких рішень щодо країн, у яких є невирішені ці територіальні суперечки. Мова йде про Абхазію, про Південну Осетію. Але зверніть увагу, якщо це відбудеться, це буде дуже потужний сигнал, що тепер уже відторгнення частини території під тиском, наприклад, Росії, вже не буде перешкодою для того, щоб Альянс розвивав і поглиблював стосунки з різними країнами. І політичні сигнали, звичайно, що я думаю, що вони будуть підкріплені серйозною військовою і військово-технічною допомогою. І я думаю, що, власне, якщо хочете, анонсом такого принципової зміни позиції, я думаю, що це і рішення Франції.
Ви маєте на увазі рішення Франції зупинити плани щодо передачі Росії першого з двох бойових кораблів класу «Містраль» через дії Москви проти України?
Так, я думаю, що Росія сама, ну, я би так сказав, полегшує прийняття рішень. Тому що, наприклад, в ситуації, коли наш Маріуполь оточений, і зрозуміло, що якби зараз Росія мала «Містраль», то ймовірність його захоплення в ході атаки з моря була би, ну, різко виросла б. В цій ситуації, звичайно, ну, як би не хотіло заробити на цих контрактах французькі промисловці, як би не хотіло політичне керівництво Франції заробити свої очки внутрішньополітичні, але все-таки, видно, все-таки і атлантична солідарність, і здоровий глузд.
А допомога озброєнню НАТО може її надати?
Поки що таких заяв прямих про те, що Сполучені Штати нададуть зброю Україні, поки що таких заяв прямих не було. Але ми могли би звернути увагу на такі речі. Не випадково, буквально два дні підряд у нас в Україні були керівники двох ключових комітетів Сенату Сполучених Штатів. Закордонних справ пан Менендес і пан Лівін з питань Збройних сил. Американське законодавство вимагає, щоб при прийнятті рішення про ті чи інші види допомоги президент Сполучених Штатів консультувався з керівниками цих комітетів. Другий пункт, що дуже важливо, що ми завтра подивимося, як будуть сформульовані рішення НАТО. Але я думаю, що в таких рішеннях завжди буває публічна частина політична і непублічна частина. Обов'язково буде, так би мовити, закрита частина, в якій буде розписана специфіка, власне, або підготовки, або прямого отримання Україною цих певних видів озброєнь, які нам так потрібні зараз.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку про те, чим саміт НАТО може підтримати Україну в її протидії російським агресорам.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тож сьогодні в Уельсі почнеться саміт НАТО. Чим він може підтримати Україну в її протидії російським агресорам? Запитали ми також у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Оля Литвинова пише «бла-бла-бла», ось і вся підтримка. Олексій Перцин навпаки каже, а для чого це все було взагалі затіяно, звичайно, підтримують. Олександр Постригань припускає «печенюшок дадуть». Ірина Акименко каже, вони всі стабільно осторонь. Чим ще вони можуть допомогти? Єдине – поспівчувати. Ігор Майн погоджується, будуть стурбовуватись. Денис Ноздрачов каже, я за НАТО і ЄС. Тепер Україна у відповідь стурбованості Заходу буде стурбована тим, що відбувається на саміті. Вадим Мельничук натомість зазначає, зброєю може підтримати. Санкціями проти Росії не підтримають, бо керівники Росії розуміють тільки мову зброї. Алієв Ельдар натомість зауважує, найближчим часом в Україні 12 країн НАТО візьмуть участь у військових навчаннях. Дай би Бог, каже, щоб вони заблукали десь біля стін Кремля.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7 година, майже 42 хвилини. Україна та Росія перепишуть свої воєнні доктрини. Експерти прогнозують, що в українській зроблять акцент на співпраці з НАТО та США, а також на обороні кордонів. Натомість Росія навпаки виставить НАТО особистим ворогом та погрожуватиме ядерною зброєю. Що це означатиме для російсько-українського конфлікту, з'ясовувала Яна Полянська.
Україні необхідна нова оборонна доктрина з чітким визначенням, хто є агресором і хто є загрозою, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.
В новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор і єдина, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України.
Експерт веде мову про те, що в українській оборонній доктрині записано: в короткотерміновій і середньотерміновій перспективі Україна не може очікувати воєнного конфлікту в своєму регіоні. Таким чином, вже перепалиття. За збройними силами не закріплюються конкретні функції та завдання, які мають виконувати українські вояки, коли Україні загрожує війна. Як наслідок, підсумовує експерт, коли Росія почала зазіхати на Кримський півострів, порушуючи територіальну цілісність України, то ніщо не зобов'язувало армію захищати кордон.
І в результаті цей кордон фактично захищали дніпрокордонники, коли це не їх є завданням. Їх завданням є охорона кордону, а не оборона.
Ще однією хибою оборонної доктрини, додав він, є надмірне покладання на міжнародну допомогу. Переписати свою військову доктрину хоче і Росія. Про це заявив координатор управління генеральних інспекторів Російського міністерства оборони Юрій Якубов. Держава пояснює таку необхідність ситуації в Україні та тим, що Америка і НАТО нарощують свій стратегічний наступальний потенціал. А в останній редакції доктрини небезпекою Росія вважає розширення потенціалу та впливу НАТО, спроби дестабілізувати Росію всередини, поширення міжнародного тероризму та інше. Російські експерти прогнозують, що в новій редакції пропишуть НАТО та ймовірно Америку як геополітичних противників Росії. Окрім того, ядерному потенціалу цього разу можуть приділити більше уваги. На думку експерта, перепалиці внесення Росією таких змін – це не популізм, а спроба легалізувати свої подальші воєнні кроки. Експерт припускає, що Росія заведе мову про ядерну зброю тоді, коли її війська почнуть зазнавати поразки на території України. За його оцінками, ця загроза залежатиме від того, як буде змінюватися ситуація на фронті.
Якщо на східному фронті російські війська будуть нести поразку у бойових діях з українськими військами, то тоді вірогідність застосування такої зброї по території України буде збільшуватися.
Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу на засіданні Європейської ради 30 серпня погрожував, що може захопити Київ за 2 тижні. Однак потім Кремль заявив, що цю фразу витягнули з контексту. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Путін іде шляхом, запропонованим Солженіциним. Таким чином, деякі спостерігачі коментують висловлювання російського лідера стосовно легітимності існування Казахстану як держави. На думку цих оглядачів, путінське бачення Великої Росії співзвучне із положеннями, викладеними російським письменником Олександром Солженіциним в есе, опублікованому 1990 року. Про що саме йдеться в есе і що кажуть експерти, розповість Богдан Цюпин.
29 серпня під час неформального діалогу Путіна з учасниками прокремлівського молодіжного табору на озері Селігер одна з дівчат висловила стурбованість, як було сказано, зростанням націоналізму у Казахстані.
Сегодня не смолкают разговоры по поводу национализма на Украине. Но нас беспокоит и другая ситуация, связанная с ростом националистических настроений в Казахстане, в частности на юге страны.
Дівчина бідкалася, чи не загрожує український сценарій, якщо незмінний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв таки буде змушений піти з посади. І запитувала, чи має Кремль план дій на такий випадок. Які можливості законної інтеграції Північного Казахстану у склад Росії, цікавилася вона. Путін наголосив на важливості Казахстану як союзника і щедро хвалив Назарбаєва як мудрого лідера, котрий дбає за добробут своєї країни. Але частина його відповіді викликала стурбованість у тій країні Середньої Азії.
Він же створив государство на території, на которой государства не було ніколи, указахов не було государственности ніколи. Він його створив. В этом смысле он для постсоветского пространства унікальний человек.
Аналітик Міріам Елдер зауважила у статті на сайті BuzzFeed, що відповідь Путіна про Казахстан та його минулі заяви стосовно України повторюють доводи, оприлюднені письменником Олександром Солженіциним в есе 1990 року «Як нам облаштувати Росію». У тому есе, опублікованому на тлі розвалу Радянського Союзу, Солженіцин критикував кордони, накреслені радянською владою, що, за його словами, пошматували традиційну Русь. Він виступав за створення організації Російського Союзу із земель України, Білорусі, Росії і території Казахстану, населених етнічними росіянами. Солженіцин визнавав утиски українців під радянською владою, але наполягав, що це не може бути причиною, як він висловився, відрубувати Україну. І особливо ті землі, які не були, за його словами, територією давніх українських земель – Новоросію чи Крим чи Донбас, а також регіони практично аж до Каспійського моря. Кінець цитати. Співзвучно з риторикою сьогоднішньої Москви Солженіцин стверджував, що у разі відокремлення України ті землі повинні мати право на самовизначення. Хоча письменник здобув світову славу за викриття радянської системи в'язниць і таборів ГУЛАГ та був затятим антикомуністом, Солженіцин палко вітав Путіна при владі 1999 року і хвалив його за відродження національної гордості Росії.
У Києві 7 година, майже 48 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». В українській столиці з'являється конкуренція за право розфарбовувати огорожі, мости та стіни у кольори українського прапора. Одні синьо-жовті активісти звинувачують інших у шахрайстві, треті закликають фарбувати своїм коштом, а гроші збирати на потреби АТО. Раніше ідею прикрашати вулиці міст в національні прапори підтримав президент України Петро Порошенко. В Київраді ставляться до такої активності простих українців схвально і не бачать потреби якось обмежувати роботу вільних фарбувальників, якщо не йдеться про історичні пам'ятки. Докладніше в матеріалі Євгена Солонини.
У Києві дедалі більше парканів, мостів та стін активісти розфарбовують у кольори українського прапора. На транспортних розв'язках можна побачити юнаків та дівчат, які збирають гроші до коробок з написом «На фарбу». Поруч їхні колеги розфарбовують жовтим та синім відбійники, огорожі або придорожні стовпи. Втім, серед тих, хто збирає на фарбу, дедалі більше шахраїв, які привласнюють частину коштів, заявив журналістам активіст Роман Реведжук. Роман із однодумцями створили громадську організацію, одне з завдань якої – якісно розфарбовувати мости, стіни та огорожі столиці в кольори українського прапора за згоди міської влади або власника споруди. Тих, хто збирає гроші більше для себе, а не на фарбу, мають намір виявляти та передавати до рук міліції, заявив у коментарі Радіо Свобода Роман Реведжук.
Ми не є контролюючий орган, щоб ми могли прийти і контролювати. Ми громадська організація, тому ми можемо тільки вести спостереження, а вже спільно з правоохоронцями ми можемо займатися контролем. Ми не можемо цього заборонити. Якщо є організація, то краще робити гуртом, чим робити по одному. Тому я запрошую до співпраці.
На уточнююче запитання Роман Реведжук додав, те, що його організація отримала дозвіл київської влади на фарбування окремих об'єктів, не є монополією. Будь-хто, за його словами, може отримати подібний дозвіл, якщо він готовий працювати чесно. Напередодні Дня Незалежності український президент Петро Порошенко запропонував українцям прикрасити національними кольорами вулиці міст, огорожі та мости.
Я вітаю від щирого серця ініціативу наших волонтерів, щоб цей прапор зараз скрізь по Україні гордо майорів.
Президент України не говорив про те, що цю народну ініціативу місцева влада має якось регулювати. Депутат Київради від блоку «Удар Солідарність» Павло Бригинець, який входить до депутатської комісії з культури та туризму, вважає, що ініціатива прикрашати міста синім та жовтим має й надалі йти знизу.
Ця ініціатива відбувається від імені народу, і це є піднесення. Це треба підтримувати і, звичайно, слідкувати за тим, щоб не було розфарбовано те, що не має бути розфарбованим.
Інший шлях, аніж погодження з посадовцями чи полювання на шахраїв, пропонує активістка Ірина Землянська, яка є прес-секретарем Київської міської організації «Демальянсу».
Активісти між собою складаються грошима на фарбу, і під час фарбування об'єктів жовто-сині кольори збираємо гроші для допомоги армії.
Ініціативу Києва підхопили й інші міста України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
В Уельсі розпочинається дводенний саміт НАТО. Очікується, що головну увагу оборонний альянс приділить збройному конфлікту на сході України і затвердить план посилення присутності НАТО вздовж східних кордонів. Президент США Барак Обама і лідери інших держав-членів НАТО обговорять стратегію протистояння російському просуванню в Україні, де підтримувані Москвою проросійські сепаратисти перейшли в наступ проти урядових сил. НАТО твердить, що сепаратисти мають збройну і кадрову підтримку Кремля. Москва офіційно неодноразово таку підтримку
заперечували. Перед початком саміту президент України Петро Порошенко проінформував Обаму та лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії про ситуацію на сході України. Серед інших тем обговорення на саміті в Уельсі – протистояння угруповання Ісламська держава у Сирії та Іраку і виведення сил НАТО з Афганістану. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон виступили зі спільною статтею в британській газеті «Таймс». Лідери двох країн обіцяють підтримку Україні в її протистоянні з Росією. Односторонньою анексією Криму і введенням військ на схід України Росія пішла супроти базових принципів міжнародного життя, пишуть Обама і Камерон. З огляду на спроби Росії за допомогою зброї змусити суверенну державу відмовитися від законного права на демократію і визначення свого майбутнього, ми маємо підтримати правомірний вибір Україною демократичного шляху розвитку, а також і надалі допомагати їй у нарощуванні потенціалу, ведуть далі президент США та прем'єр-міністр Великої Британії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк називає пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на сході України заморожуванням конфлікту. Цей черговий план – спроба окозамилювання для міжнародної спільноти перед самітом НАТО і спроба уникнути неминучих рішень Євросоюзу про запровадження нової хвилі санкцій проти Росії, наголосив Яценюк. Глава українського уряду також зазначив, що, цитата, «всі попередні узгоджені Росією домовленості у Женеві, в Нормандії, у Берліні, в Мінську російський режим або просто ігнорував, або нахабно порушував». Кінець цитати. Кращий план для припинення війни Росії проти України складається лише з одного пункту. Росія прибирає свою регулярну армію найманців і терористів з української території. І тоді в Україні буде мир, наголосив прем'єр. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що мирну угоду все ж вдасться ухвалити найближчим часом.
Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес.
Російський лідер Володимир Путін 3 вересня оприлюднив свій план із 7 пунктів щодо, цитата, «припинення кровопролиття та стабілізації обстановки на Південному Сході України», кінець цитати. В плані немає пунктів щодо того, що би мала зробити сама Росія. Європейська комісія повідомила, що в середу схвалила остаточний проєкт нових значних кроків в обмежувальних санкціях проти Росії у зв'язку зі становищем в Україні. Нові заходи розширюють попередні санкції, запроваджені 31 липня. В галузі доступу до ринків капіталу, оборонній сфері, щодо товарів і технологій подвійного призначення, мовиться в повідомленні, без дальших подробиць. Тепер ці пропозиції розглянуть країни-члени Євросоюзу. Комітет постійних представників країн-членів Єврокомісії відтак має остаточно ухвалити їх до п'ятниці, після чого їх оприлюднять офіційно. Франція сподівається, що відсутні нині умови для поставки Росії двох ударних десантних вертольотоносців класу «Містраль» все-таки з'являться у майбутньому, заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. У телевізійному виступі він наголосив, що рішення зупинити поставку першого із цих кораблів спричинене становищем, яке існує на сьогодні. Тим часом у США рішення Франції зупинити поставку привітали як мудре. У Росії заявили, що воно не стримає реформування і модернізації російських збройних сил. 3 вересня Франція оголосила, що зупиняє плани передати Росії перший із двох бойових кораблів класу «Містраль» через дії Москви проти України. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що його країна далі підтримує Азербайджан у зусиллях вирішити конфлікти з Вірменією навколо сепаратистського Нагірного Карабаху. Як сказав він після переговорів із колегою з Азербайджану Ільгамом Алієвим у Баку, в пошуках виходу з конфлікту необхідно, цитата, «взяти до уваги права Азербайджану». Якщо цей конфлікт буде вирішений, це так само вирішить і проблеми у відносинах Туреччини і Вірменії, додав турецький керівник. Нагірний Карабах, автономія у складі Азербайджану, одностороннім чином проголосив незалежність після війни 88-94 років, унаслідок якої Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що його окупувала Вірменія. Самопроголошеної незалежності Нагірного Карабаху формально не визнає жодна держава світу, серед того і Вірменія, хоча фактично Єрван надає цьому сепаратистському регіону всіляку підтримку. Футбольна збірна України провела останню репетицію перед стартом відбірного турніру Чемпіонату Європи 2016 року. У Києві підопічні Михайла Фоменка мінімально переграли команду Молдови 1-0. Єдиний гол у другому таймі забив Роман Безус. 8 вересня також у Києві сині-жовті розпочнуть відбір до Євро-2016 матчем проти збірної Словаччини.
Таким інформаційний ранок четверга, 4 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шурга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам миру, перемог і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо